Esiet sveicināti svētdienā 2. aprīlī, ir tieši 12. skan Latvijas radio dienas ziņas studijā Egars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Augšdaugavas novadā pagājušajā dienaktī ūdens līmenis cēlies vēl par 30 centimetriem. Krievijas ziemas ofensīva nav sasniegusi Kremļa mērķi, uzskata ASV kara studiju institūtā. Somijā notiek parlamenta vēlēšanas. Augšdaugavas novadā, kur šo pavasar plūdu ūdens līmenis ir netipiski augsts, ūdens turpinās celties par 30 centimetriem pagājušajā dienaktī. Ceturtdien pašvaldība prasīja valdībai izsludināt ārkārtas situāciju Bebrenes, Dvietes, Kalkūnes, Līksnes, Nīdzgales, Pilskalnes, Sventes un Taboras pagastos, bet piekdien šim sarakstam pievienoja arī Laucesis pagastu. Lūko Latvijas radio pirms brīža atzina novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzelbe.
Ūdens turpina pienākt. Šobrīd Daugavpilī sasniedzis 7,14 atzīmi, Augšdaugavas novadā 6,43 un papildus vēl ir ienācis ūdens kooperatīvā kooperators, kas ir blakus Daugavpilī. Tādā veidā arī ir jāslēgt un vakar jau tika slēgts ceļš Mežciems Ļubastī un arī ir slēgts viens ceļš, kas ved pie saimniecības, kurā vajadzēs palīdzēt nodot piena. Kopumā cilvēki, kas dzīvotajās apkaimēs nav pagaidām traģiski apdraudēti, bet ir nogriezti no ārpasaules, bet ūdens viņu mājas ir kalnos, tādās paugurainās vietās, bet nav aplūdušas, aplūduši ceļi, kas veda pie šīm mājām. Tāpēc cilvēki ir atteikušies evakuēties no tās vietas. Un turpinam monitorēt, jo ūdens nāk klāt, Piedrujā ūdens līmenis arī visu laiku nāk klāt, to mēs skatāmies, un sagaidām vēl kādus 15-20 centimetrus klāt arī Daugavpilī un Augšdaugavas novada.
Tā tad Laucesis pagasta pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzelbe. Rīt stāsies spēkā vēsturisks tiesas spriedums par lielo ķīru olu sadauzīšanu. 50 tūkstoši eiro tik daudz kādam vīram Vidzemē varētu maksāt paniekošanās ar putnu olām, tikai tās nav sadauzītas lieldienu olas. Martā Vidzemes rajona tiesa Cēsīs beidza izskatīt lietu par lielo ķīru olu iznīcināšanu. Vairāk stāsta Ieva Puķe.
Pavasara putnu kņadā pie Rīgas kanāla Basteikalnā ar skaļiem kliedzieniem sevi piesaka lielie ķīri, mazas kājas ar baltu vēderu, pelēkiem spārniem, melnu seju un astes galu. Atlidojuši no ziemošanas vietām Rietumeiropā, šie ūdensputni Latvijā gatavojas ligzdošanai. Viena no vietām ir Bērziņu dīķis Vidzemē, Veselavā pie Bērskroga. Ar to arī saistās Vidzemes rajona tiesas spriedums – kas, ja netiks pārsūdzēts, stāsies spēkā rīt. Par vairāk nekā 10 lielo ķīru olu iznīcināšanu Artim Krūmiņam varētu nākties samaksāt valstī 50 tūkstoši eiro un 140 stundas piespiedu kārtā strādāt sabiedrības labā. Tā 22. martā lēma Vidzemes rajona tiesa Cēsīs. Sods piespriests pēc krimināla likuma 115. Panta īpaši aizsargājamo dzīvnieku un augu iznīcināšana un bojāšana. Pirms 2 gadiem, 16. maijā, Krūmiņš ar supa dēļa airi Bērziņu dīķa saliņā sašķaidīja putnu dējumu. Latvijas ornitoloģijas biedrības vadītājs Viesturs Ķerus stāsta, ka dabā ķīriem ir zinnešu loma. Tie arī citus ūdensputnus brīdina par ienaidnieku tuvošanos.
Ķīru balss izraisa ļoti pozitīvas emocijas, un tas ir viens no pavasara vēstnešiem, kad dzird, ka Rīgas centrā ir atgriezušies ķīri, tā kā nav obligāti visiem tāds sajūta, ka viņš kliedz tā, ka jāsit nost. Jā, ir apdraudēts un īpaši aizsargājumās sugas, bet līkstu postīšana ir aizliegta attiecībā uz pilnīgi visām sugām. Tur tikai sodu smagums atšķirās.
Lielie ķīri Latvijā ir iekļauti īpaši aizsargājumu sugu sarakstā, un ne tikai tāpēc šis spriedums ir vēsturisks. Latvijas dabas aizsardzības pārvaldes speciālista Gita Strode apstiprina, ka tas ir pirmais reālais sods par putnu olu iznīcināšanu. Noziegumu izdevās fiksēt tāpēc, ka tajā pavasara dienā Bērziņu dīķa putnu kolonija caur tālskati vēroja Vidzemes augstskolas profesors, aizrautīgs ornitologs Andris Kleppers. Viņš nofilmēja Arta Krūmiņa rīcību, pie tālskata pieliekot mobilo telefonu. Par olu sašķaidīšanu ziņoja gan dabas aizsardzības pārvaldei, gan valsts policijai. Viņš uzskata, ka šāds Vidzemes tiesas spriedums parāda sabiedrības briedumu.
Esam gatavi runāt nu, ne tikai par tām lielajām ekonomiski nozīmīgajām lietām, bet varam nu, tā ētiski tiešām arī spriest un sabiedrībā runāt par to, kāda ir vērtība dzīvībai.
Dabas aizsardzības pārvaldes eksperts jūras putnu jautājumos Pēteris Daknis stāsta, ka tas nav pirmais oficiāli fiksētais lielo ķīru ligzdu postīšanas gadījums Latvijā. Šādas lietas policijā vienkārši mēdzot iestrēgt pierādījumu trūkuma dēļ.
Īpaši aizsargājumie putni sarakstā Latvijā ir 95. Nu, tie izcinojumi ir likumā noteikti, jā. Nu, tur ir gradācija pa sugu grupām.
Lai gan Veselavas lielo ķīru kolonijas postītājs ar advokātu esot licis lietā pat argumentu, ka pie bērziņu dīķa nesot bijušas uzstādīts brīdinājums zīmes, ka šeit mīt īpaši aizsargājuma putnu suga, tomēr nezināšana neatbrīvo no atbildības. Katrs var atrast 95 īpašās putnu sugas, vienkārši ierakstot interneta meklētājā aizsargājamo putnu saraksts. Ieva Puķe, Latvijas Radio.
Krievijas ziemas ofensīva nav spējusi sasniegt Kremļa mērķi līdz 31. martam pilnībā sagrābt Donetskas un Luhanskas apgabalus. Tā teikts ASV kara studiju institūta jaunākajā ziņojumā. Institūta analītiķi jau sen ziņoja, ka Krievijas ziemas ofensīva visticamāk nebūs veiksmīga Krievijas pavēlnīcības pastāvīgo neveiksmju dēļ. Viņa arī secināja, ka Krievijai trūks kaujas spēka, kas nepieciešams vairāk nekā vienas lielas ofensīvas operācijas nodrošināšanai Donetskas un Luhanskas apgabalos un vērvēšanas kampaņas Krievijā un okupētajās Ukrainas teritorijās ļoti iespējams liecinot, ka Krievija gatavojas rezervju trūkumam. Somijas iedzīvotājs šodien dodas uz vēlēšanu iecirkņiem, lai izvēlētos jauno parlamentu. Sīvākā cīņa izvērtusies starp pašlaik valdošiem sociāldemokrātiem, opozīcijā esošo centriska labējo nacionālās koalīcijas partiju, kā arī euroskeptiķiem no Somu partijas. Tādēļ nākamās valdošās koalīcijas aprises ir grūti prognozēt. Vairāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
Vēlēšana iecirkņi visā Somijā šodien strādās līdz 8:00 vakarā, tomēr rekordliels iedzīvotāju skaits šoreiz ir atdevis savu balsi iepriekšējā balsošanā. Tā ir rīkojušies aptuveni 40% balsstiesīgo. Bet sestdien partija kandidāti dažādās pilsētās mēģināja vēl pēdējo reizi pārliecināt par savu piedāvājumu. Dažādu pilsētu ielās sastaptī iedzīvotāji Somijas sabiedriskajai raidorganizācijai ILE sacīja, ka ar lielu interesi gaida balsojumu iznākumu.
Jannitään todella ja olen varannut kuohuviiniestä varten.
Es ar lielu nepacietību gaidu vēlēšanu iznākumu un jau esmu nopirkusi zirgstošo vīnu.
Tosi jännittyneenä. Mä oon tosi mielenkiintoiset vaalit.
Esmu ļoti just satraukta. Šīs vēlēšanas ir tik interesantas. Tas tāpēc, ka trim lielākajām partijām ir gandrīz vienāds atbalstītāju skaits. Tādēļ ir liels jautājums, kurš no viņiem varēs izvirzīt premjerministru.
Pēdējos gados Somijā pie varas ir sociāldemokrātu partijas vadītā koalīcija. Valdību vada 37 gadus vecā Sanna Marina. Kad viņa tikko nokļuva pie varas, kādu laiku Marina bija jaunākā valdības vadītāja Eiropā. Aptuveni tikpat liels atbalsts ir arī opozīcija esošajai labai centriskajai nacionālās koalīcijas partijai, ko vada bijušais premjers Petteri Orpo. Trešais populārākais politiskais spēks ir euroskeptiķu Somu partija, ko vada Rīka Pura. Premjerministra Marina ir sacījusi, ka viņa neveidos koalīciju ar Somu partiju, ko viņa dēvē par neslēpti rasistisku. Turpretī Orpo ir atvērts sarunām ar visām pusēm. Tomēr arī viņam pietiekami lielas domstarpības ar Somu partiju ir migrācijas un klimata politikas jomā. Īsi pirms vēlēšanām Somija saņēma apstiprinājumu no Turcijas un Ungārijas par tās pievienošanos NATO. To var uzskatīt par Marinas valdības sasniegumu. Tiekoties ar vēlētājiem, premjerministri pauda gandarījumu par šo iznākumu.
No, tietenkin, valtava hieno asia, että...
Ir lieliski, ka Somijas pieteikums dalībai NATO tagad ir ratificēts visās 30 dalību valstīs. Somija kļūs par NATO sabiedroto, un es gribētu pateikties visām dalību valstīm par atbalstu šajā procesā. Tomēr mūsu interesēs ir arī, lai Zviedrija kļūtu par NATO dalību valsti. Tādēļ mūsu mērķis ir, lai Zviedrija iestātos NATO līdz Viļņas samitam.
Tomēr arī opozicionārs Orpo atgādina, ka viņa partija jau 20 gadus ir iestājusies par Somijas dalību NATO. Kaut arī Marina ir populārākā Somijas premjerministra šajā gadsimtā, Viņai ir grūti pārvērst to balsīs par sociāldemokrātiem. Tādēļ ir sagaidāms, ka nākamās koalīcijas sarunas nebūs vienkāršas. Ar jums Kanahovs, Latvijas Radio, Briselē.
Turpinājumā par sportu. Pirmās formulas sacīkstēs Austrālijā šorīt risinājušies spraigi notikumi ar vairākām avārijām un trīs reizes apturētām sacīkstēm. Savukārt Latvijas sporta vidē šodien turpināsies futbola virslīgas trešā kārta, kā arī Rīgas TTT basketbolistis var kļūt par Baltijas līgas čempioniem. Vairāk par visu pastāstīs Mārtiņš Kļavinieks. Sveiks!
Sveiks, Aigar, un sveiki, klausītāji!
Vispirms pastāst lūdzu par šī rīta pirmās formulas sacensībām Austrālijā.
Jā, ar to arī sākšu, proti šorīt Melburnā notika Austrālijas lielās balvas izcīņa, iespējams, ka daudz klausītāji to arī vēroja. Televīzijas ekrānā uzvaru šajās haotiskajās un notikumiem bagātajās sacensībās izcīnīja pēdējo divu gadu čempions Max Verstappens no Red Bull komandas, bet viņam sekoja Mercedes braucējs Lewis Hamiltons, bet trešais palika veterāns Fernando Alonso no Aston Martin, bet tik viegli visiem trim finišu sasniegt nemaz nebija. No pirmās starta vietas sacīkst sāk Verstappens, kur vēlāk apzina George Russells no Mercedes un arī Hamiltons, bet pēc Aleksa Albona no Williams avārijas sestajā aplī tika izkārti zeltinie karogi, zem kuriem Russells iebrauc boksos, taču nedaudz vēlāk sacīkstes tika apturētas un atsāktas tikai pilotiem atrodoties tajās pozīcijās, kurā pārtraukšanas brīdī. Dažus apļus pēc atsākšanās Verstappens pārņēma līderpozīciju no Hamiltona, turpinājumā tuvojās pārliecinošai uzvarai, taču dažus apļus pirms finiša avarēja Kevins Magnusens no Haas, tāpēc sacensības vēlreiz apturēja. Nu, pēc atkārtot startu Verstappens nosargāja līderpozīciju, viņam sekoja Hamiltons, bet trešajā pozīcijā esošo Alonso no trases izsita Carlos Sainz juniors no Ferrari. Savukārt Alpine komandas braucēji un punktu pretendenti Pierre Gasly un Estebans Okons saskrējās savā starpā, tāpēc sacīkstes apturēja trešo reizi. Nu, beigās tomēr kaut kā tas viss nonāca līdz finišam un piloti pēdējo apli veica aiz drošības mašīnas. Bet kopertējuma līderis joprojām ir čempions Verstappens. Aigar?
Kurš no šodien gaidāmajiem sporta notikumiem vēlēs izcelt?
Jā, noteikti Latvijas futbola virslīgu turpinās trešās kārtas izspēle, proti šodien plānot divi mači un kārta ar to arī noslēgsies. Vispirms vienos dienā Tukums 2000 Telms mājās uzņems metu, tiešraide gan tālrādes kanālā TV4, gan vietnē sporta centrs kom. Savukārt trijos dienā Meža parka laukumā čempioni Valmiera viesosies pie Audas, arī šīs spēles tiešraide TV4 un sporta centrs kom. Trešā kārta risinās pēc divu nedēļu ilgušās izlašu pauzes. Pagājušajā gadā atceramies Valmieras galvenais treneris Juris Kalns vairākas reizes publiski pauda neapmierinātību ar to, ka Vidzemes kluba spēlētājs izsauc uz dažādām izlasēm pārsvarā Latvijas, bet pie spēlēšanas un laba treniņa procesa viņi tur netiek. Tas pamatīgi savukārt ietekmē kluba tālāko sniegumu. Šogad Kalns un viņa palīgi esot bijuši gatavi. Izlašu pauzei stāst Juris Kalns.
Šoreiz mums pašu nav par to, tādēļ, ka mums šī pauze bija ieplānota. Mēs zinājām, ka būs izlases pauze, jau zinājām to decembrī. Un mums viņa ir nākusi pa labu, tādā ziņā, ka šīs pirmās divas spēles ir treniņa plānā. Tas ir sagatavošanās posms spēles šīs divas bija. Bet mums ir spēlētāji, kur ir nesen pievienojušies, un viņiem šīs divas nedēļas ir ļoti svarīgas, ļoti būtisks, lai mēs varam viņus ieintegrēt iekšā mūsu spēles zīmējumā un mūsu spēles stilā.
Jā, tālūk Juris Kalns, Valmieras futbola komandas galvenais treneris, tātad Valmiera pret Audu Meža parka stadionā trijos dienā, vienos dienā Tukums pret Metu viņu stadionā. Savukārt vēl šodien jāizceļ, ka TTT Rīga var kļūt par Baltijas līgas čempioniem, proti titulciņā šodien pusčetros TTT pretinieces būs Viļņas Kibirkštis vienība, Latvijas un Lietuvas spēcīgākie klubi tiksies savā starpā.
Paldies! Vēl īsumā par laikapstākļiem pat laban. Galvaspilsētā plus 5 grādi pūš lēns ziemeļa austrumu vējš, atmosfēras spiediens 767 mm, relatīvais gaismitrums 47%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien būs neliels mākuņu daudzums bez nokrišņiem. Mērens vējš, gaisa temperatūra plus 3, plus 7, Rīgā plus 4, plus 6 grādi. Laika prognozes šodien otrā. Ar to arī izskan Latvijas radio dienas ziņas.